Velkommen til Tirsdag i Stoke. Vores vindue lukker aldrig.
I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Dilly din, dilly dong, come on.
I am talking about facts.
Right at the end. Aguero. Leicester City are the champions of the Premier League.
You can't win anything with kids.
Mit navn er Thomas Nørskov, og bag den anden mikrofon sidder min mare ude randfuld tirsdag, Jens Surlykke. Velkommen til.
Mange tak.
Eller velkommen til, siger jeg jo. Vi har jo faktisk lige optaget vores afsnit 244, der hvor vi lige catchede op og snakkede blandt andet Mason Greenwood, og som du var talelig om i det afsnit, lidt doom and gloom. Det var lidt nogle triste historier, nogle af dem i hvert fald. Men vi lovede også i det afsnit, at vi også ville lave en transfer special. Og det er jo så den her. Velkommen til, kære lytter, hvor vi simpelthen, vi ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men det, vi har ikke nørdet det lige så meget som mange andre ting, men det her, det bliver mere klassisk tirsdags dukting, hvor vi ligesom, vi kommer med vores holdninger til det, hvorfor vi synes, det giver mening, hvorfor vi ikke synes, det giver mening, og der er nogle klubber, der reelt ikke er så meget at sige om, fordi de måske ligger godt i det, eller bare ikke har styr på deres shit, men lad os starte ud. Vi tager dem alfabetisk, hvilket betyder, at vi starter med Arsenal. Jens?
Der er ikke rigtig kommet noget ind, andet end en eller anden Austin Trusty fra Colorado. Ja, pas. Du ved, unknown.
Det lugter om, kan du huske, det var også Arsenal tilbage i, jeg siger ikke her med, at han er muligvis god, men Arsenal havde tilbage i, hvad har det været, midt, jeg tror det var 98, 99 stykker, der signede de Yonichi Inamoto, som jo kun i Arsenal blev kendt for The Shirt.
Ja.
Fordi han jo mest af alt blev hentet, fordi det var rigtig populært at have en japansk fodboldspiller. Fordi så går japanerne mok i trøjesal, og han tjente også mere end sig selv hjem. Jeg tror, vi er lidt i den samme situation her. Det er, lige nu er ikke noget dumt tidspunkt at have en amerikansk fodboldspiller, kan jeg hele tiden sige, for Sunderland, der nærmest sælger halvdelen af deres trøjer, bare alene på Lyndon Gooch, der er elendig, og han er en elendig fodboldspiller i League One. Men selv det sælger rigeligt fodboldtrøjer. Så, ja.
Ja, men det er nok mere interessant at også at kigge på generelt og have det her, at Arsenal klart og tydeligt det her vindue, ligesom det kom ind på de andre klubber, der også, kan man sige, nu renser man ud. Ja. Det har man brugt tiden på, og så må man tage det lidt, kan man sige, det sure med det søde i, at man ikke får noget ind igen. Det er måske et stort problem for Arsenal, fordi hvis man kigger på, at den ene, det er Ainsley Maitland-Niles, er røget til Roma på nærmest for ingen penge, så at sige.
Men det er et lån.
Det er et lån, men så skal du også undvære ham, og jeg tror, han kan spille højre bakke, ikke? Han er god til
han
det.
Han kan spille højre bakke, venstre bakke, højre wing, venstre wing, og hvis det også centralt, hvis han skal midt.
Så er Kolasinac røget til Marseille på en gratis transfer. Callum Chambers er røget til Aston Villa.
Den kommer vi ind på.
Kommer vi ind på. Så er Aubameyang røget til Barcelona på en gratis transfer, og hvis nok også med en pose penge i ryggen for at dække nogle lønninger.
Ja.
Eller også, jeg er lidt i tvivl, om han så er det, eller om han selv gik ned i løn for at spille for Barcelona. Han er 32, så who gives a fuck. Så er det Pablo Mari, en centerback, der ryger til hvad hedder det...
Udinese,
og Austin Trusty ryger tilbage til Colorado på lån.
Okay, så man har bare købt ham og lejet ham tilbage igen.
Ja, og så har de sparket en eller anden keeper ud, vi aldrig har hørt om, fra Makedonien.
Det, jeg synes, det her transfervindue for Arsenal, det ligner, det er, at det mere og mere bliver Artetas hold.
Ja.
Han får mere og mere styr på det. Altså, han har fået sparket to kæmpe problembørn ud af klubben. Kolasinac, som på en god dag er virkelig god. Problemet er, at der er mange dage, han har, der ikke er hans gode dage. Og så selvfølgelig Aubameyang, der var lige ved at lave den her, Odemwinge, der kørte op til op og ventede ved QPR's transfervindue.
Lige ved at lave, Barcelona.
Ja, han fløj jo til Barcelona, hvor Arsenal ikke vidste. Nå gud, han sad derned. Altså, vi har ikke solgt ham endnu. Det er fint for, det er så fint, Arsenal får skibet både, jeg synes, det er faktisk, Maitland-Niles måske lidt ærgerligt, synes jeg, kunne man måske godt have beholdt, men hvis de vurderer, de ikke har brug for ham, fint nok, at man får skibet Kolasinac, Chambers, Aubameyang, bare de tre, du får skibet de tre afsted i det samme vindue, uden nogen egentlig, du ved, fair nok, at du ikke får penge for det, men bare alene på lønbudgettet. Nøj, det vejer godt.
Ja, og noget, jeg undrer mig lidt over dog i det her, det der kan blive faren for det for Arsenal, det er jo sådan set egentlig, det kan godt være, at vi ikke har meget til overs for Callum Chambers, og ej heller har set Pablo Mari særlig meget i aktion, som jo også må kaldes lidt et flopkøb på en eller anden måde. Og det kan godt være, at 27-28 år, som de begge to er ikke det jeg skriver hjemme om, men du smider lige to, den ene gratis ud, du kunne have ventet et halvt år. Det vil sige, altså, jeg kan forstå, hvis, altså, jeg kan ikke forestille mig, at Callum Chambers er der på 100.000 kroner om ugen måske. Ja. Men jeg kan ikke forestille mig, at han er på 100.000 pund om ugen. Så det er ikke hans løn, du sparer. Det er det, der undrer mig. Så det må være en goodwill-ting, at han kommer videre. Men så kunne du have sagt, ved du hvad, vi skal ikke rigtig bruge dig, men vil du ikke godt blive et halvt år mere? Du får en lille ekstra lille...
Det der kunne være i det, det kunne være noget... altså... Der kunne være noget rent omklædningsrum i det. Ikke, han er noget forstyrrende element, men han er en spiller, der har været i Arsenal så længe, som han måske lidt er mere af den gamle Arsenal-skole, og der er lidt, undskyld mig, Arsenal-fans, men lidt tabermentalitet i ham stadigvæk, at man skal have skippet det ud. Altså, du skal have nogle nye kræfter ind. Udover det, kan jeg heller ikke se det, for så dårligt... så dårlig versus, som du også er inde på Jens, hans formodede kontrakt, så kan jeg heller ikke rigtig se den. Men altså, Kolasinac og Aubameyang, glimrende.
Men du har jo så været, Ben, dit forsvar er Ben White og Gabriel. Det giver sig selv. Det er også klart det bedste.
Ja.
Så er Pablo Mari ude nu, og som sagt også Callum Chambers. Så du har én centerback backup, hvis du spørger mig. Det er Rob Holding. Du har ikke to. Tomiyasu, han kan spille derinde. Ja. Men så skal du have en anden en til at spille højre bak.
Ja, og ham har du lige lejet ud til...
Så de har ikke særlig meget dækning, og nu har du også Aubameyang ude, så din eneste reelle angriber, det er Lacazette.
Ja.
Det er eddermame højt spil, fordi vi kommer ind på, hvorfor at det her vindue faktisk måske er meget vigtigt for især Arsenal, Tottenham og Manchester United, og hvad der er sket i det her vindue, fordi den her fjerdeplads... Og West Ham er til at komme forbi, undskyld mig. De har en god sæson og er stadigvæk gode, men de er til at komme forbi for de her hold. Og der synes jeg faktisk, det kan godt være, det er langsigtet, det rigtige Arsenal gør. Men på den korte bane, der skyder de sig selv lidt i foden her, ved at de ikke har en eller anden form for backup, eller at de ikke æder nogen økonomiske tab, bare med Callum Chambers især, eller et eller andet, for skulle der ske det mest utænkelige, at en bliver skadet, og jeg ved ikke, om Arsenal de har erfaring med skader. Det tror jeg nok, de har. så bliver det et problem, og især også offensivt, hvor de faktisk egentlig ikke har været så gode, som man på en eller anden måde giver dem kredit for hen ad vejen. Det er altså ikke et hold, der har scoret særlig mange mål. 33 i 21 kampe. Det er okay, men så heller ikke mere end det. Det her Arsenal-hold, med de her udgange af de her spillere, selvom Kolasinac, altså især Aubameyang, nok har været forstyrrende element på træningsbanen og i omklædningsrummet, og det er godt at få dem ud, også lønmæssigt, så efterlader det, hvis du spørger mig, truppen i en ekstrem skrøbelig stand.
Enig. Så lad os kigge på Aston Villa, der til gengæld har godt nok har forstærket sig, blandt andet med Callum Chambers. Den kan vi lige tage lige om lidt. Vi har allerede rost Aston Villa for Lucas Digne og Philip Coutinho. Rigtig gode køber og lejeaftale. Man har fået sendt Matthew Target afsted på en lejeaftale til Newcastle. Robin Olsen henter man ind for som en backup målmand. Og så får du Wesley tilbage, for du også har sendt afsted. Der er som om, det har været sådan lidt en next level, altså ikke som i, at de lige pludselig skal blande sig op i topstriden nu her, sådan vil jeg, men jeg har sådan en signing af Lucas Digne og Philip Coutinho, af begge to, det man kalder signings of intent, altså det viser, at nu har de tænkt sig, Aston Villa, at lege med, i hvert fald i top 6.
Ja, nu må man sige, at Coutinho er jo lånt, ikke? Men det giver noget til den her sæson, og jeg tror, men når Coutinho, han er knusforelsket i Gerrard som manager og synes, Birmingham er en fed by, så kan jeg ikke se ham tage det lønhug, det vil give, hvis han får lov til bare at skifte nogenlunde gratis. Gratis, så kunne jeg måske godt se Aston Villa, men man skal også huske på, det kan godt være, at økonomien hen over 5 år, hvis du får en spiller gratis, gør, at du kan pumpe lønnen op. Problemet er bare den ubalance, det vil give i omkring truppen, ved at du hæver lønniveauet generelt, kan være et kæmpe problem. Det ser du i både store og små klubber. Men jeg er også bekymret lidt for at sige, jamen det er fint, Lucas Digne er i sin bedste alder, men det er minus 27 millioner på det forvejen presset Financial Fair Play i balance, eller råderum, som vi brugte på sidst i vores udsendelse. Eller sidste forrige uge. Men det her finansielle råderum har Aston Villa altså en af de mindste af i forhold til de resterende klubber omkring sig og i Premier League. Så jo, det er et sats, og det er helt sikkert intent, men de skal også til at skabe nogle resultater med de spillere, de har købt ind, fordi de har brugt mange penge på spillere, der måske ikke lige har oppet, det har oppet bredden lidt, men ikke oppet selve startelverkvaliteten. Altså Danny Ings, tænker jeg på, har været en dyr omgang for dem. Og når de så rammer Financial Fair Play loftet hen ad vejen, jeg ved ikke, om der er, man skal huske på, det ligesom glider hen over 3 år, ikke? Så det kan være, der ryger, ligesom med UEFA-koefficienterne, så kan det være, der ryger et eller andet år ud af kalenderen, der gør, at det giver noget råderum, vi ikke rigtig har overblik over. Men altså, det er ikke dumt med Lucas Digne på ingen måde. Det er høj kvalitet, så jo, det er da godt intent, for uden Callum Chambers er nok en hjerneblødning, men så har man fået den backup, ikke?
Den forstår jeg heller ikke helt rigtigt. Det andet end det faktum, at man ikke giver noget for ham. Men jeg kan stadigvæk ikke... Altså, det må være, fordi man i Aston Villa vurderer, altså, at Gerrard, han vurderer, at der er en spiller derinde et eller andet sted. Der er en Premier League-spiller. Og jeg skal da også indrømme, jeg har måske set 2-3 Arsenal-kampe, hvor han har været der, hvor man tænker, okay, det har han alligevel, det niveau. Men så må jeg så også sige, det er heller ikke meget mere end det. Jeg synes ofte, har han været heldig i, eller uheldig i at blive stået ved siden af Rob Holding, hvor det så vel at mærke er Rob Holding, der ser ud som at være den gode af dem, og det er ikke godt.
Ej, det, Rob Holding har også de der, wow, det er sgu ikke helt dumt, men der er nok en god grund til, at han ikke er i startelveren hver gang, det er helt sikkert. Men et fornuftigt vindue, Aston Villa, det er heller ikke det. Det er nok sådan en, i hvert fald set udefra, en af de her, det er egentlig lidt sjovere, fordi at det faktisk bringer lidt tubang ind over det her hold, og det kan man jo egentlig godt lide at se, sådan, når det bare sker en gang imellem, og især også et vintertransfervindue. Så er det jo tid at komme til London, Thomas, endnu en gang. Arsenal er jo selvfølgelig også London, medmindre man er rivaler til dem, så er de for Woolwich. Men nej, Brentford FC, danskerklubben over dem alle, må vi jo sige, de har jo hentet 2 danskere. Og det er jo sådan set det eneste prominente. De har hentet Jonas Løssel ind på en lejekontrakt fra FC Midtjylland. Det er en meget potso-agtig, låneaftale. Det er jo samme ejer, der... Nej, jeg tror ikke længere, men der er nogle
ties
imellem. Og så er der jo selvfølgelig Christian Eriksen, som de jo længe var rygtet til, og jeg tror også, det var grundet flere forskellige tekniske detaljer i kontrakten i omkring hans fysiske tilstand og hvad der skete i sommers, der ligesom skulle afskrive klubben fra at have ansvar økonomisk og så videre. Så vidt jeg kan forstå, så er det også Christian Eriksen, der har måttet tegne sin egen forsikring, og ikke klubben, der dækker ham i tilfælde af, at han bliver fodboldinvalid, eller i hvert fald omkring det med hjertet. Men det er jo skide godt. Det er et halvt år med mulighed for et års forlængelse. Det lugter lidt af, hvis de overlever, og det er, det fungerer. Det er en træner, der kender ham, fordi han faktisk har trænet Christian Eriksen på U-landsholdene.
Så, U17 tror jeg, det var. U17 eller U18 var det vist.
Og så må vi jo bare sige, at så er det, hvis vi tager de helt vilde gode Viasat danske briller på, jamen så er det jo bare fantastisk, at Christian Eriksen er kommet til en dansk klub med en dansk manager og så videre. Men også bare generelt godt at se, at en spiller, der har været igennem de omstændigheder, han har, kommer tilbage, og så kommer til en klub, der har en anden ro omkring sig, der gør, at han ikke skal forvente så meget af sin, hvad kan man sige, umiddelbare omgivelser.
Det, jeg altid bliver frustreret over med den her danskervinkel med Brentford, det er, at man... Altså en ting er, at du rent faktisk hiver Flemming Toft ud af kraften med det der møllskab, hvor han altid står gemt, hver gang der skal, bliver han lige hævet frem og skal sige hudli hud, og så kan vi hive ham ind igen. Flemming Toft skal ikke sidde og udtale sig omkring engelsk fodbold, for det ved han simpelthen ikke nok om, tilsyneladende, fordi han sidder og kommenterer på ting, der er decideret forkert. Det, jeg synes, der er problematisk med at sidde og kalde den her og sige, jamen han passer rigtig godt ind i Brentford, fordi Brentford er jo en dansk klub, og han kender jo træneren og bla bla. Det er fuldstændig rigtigt, det er alt det her. Men hvis vi nu lige tager alt det væk, så synes jeg ikke, der bliver snakket godt nok om, at prøv at høre, Christian Eriksen, fuck om det er en dansk klub. Den måde, Brentford spiller på, der passer Christian Eriksen rigtig godt ind i. Det er offensivt spillet. Der er nogle... Der vil være nogle midtbanespillere bag ham til at beskytte ham, til at sørge for, at han skal ikke ligge og lave det der fysiske pres, som han ikke skal lave. Han er en luksusspiller, og han løber rigtig meget, men han skal jo ikke ned og takle, og specielt ikke nu, efter han vitterlig har været nede og bide græsset. Så der synes jeg, han passer rigtig godt ind. Og ja, så er det en træner, der kender ham rigtig godt. Og så må vi heller ikke tage det faktum, og jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Christian Eriksen er også bare en... Altså, jeg har aldrig mødt manden, men hvad jeg hører derude rundt omkring med folk, der kender ham, tryghedsnarkoman. Og måske ikke mere nu, efter ligesom vitterligt har kæmpet for sit liv. Det her, det er et sted, hvor han kender manageren, han kender byen, han kan måske en god hjælp med at blive boende i sin lejlighed, eller i hvert fald få den tilbage, eller et eller andet, han har jo sikkert penge nok. Så det her, det er jo, altså, og så kan han ligesom vurdere, nu har han et halvt år nu her, og... Jamen, jeg kan ikke rigtig se det her blive nogen rigtig dårlig historie for Brentford. For det er et win-win for Christian Eriksen. Altså, men for Brentford kan jeg heller ikke rigtig se det blive nogen dårlig historie, fordi selv hvis de rykker ned, så vil de stadigvæk være holdet, der gav Christian Eriksen chancen igen. Altså, du ved, de vil stadigvæk være dem, som, nå ja, altså alene bare det mediedække, det PR-mæssigt, de har fået ved at signe med ham, de vil... Skal vi huske på, hvem, hvis vi nu lige tager det faktisk, det der, at han var halvt inde ude omkring truppen i Inter. Så niveauet, Christian Eriksen har, ikke engang hans topniveau, men hans 10 ud af 9, altså hans 9 ud af 10 niveau, er jo langt over, hvad man normalt ville kunne forvente for en signing i Brentford. Alt er respekt. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant signing, og god signing.
Ja, og som jeg også kan forstå, at de fleste har nok lagt mærke til, hvordan han klarede sig i starten i Inter. Det var en meget svær start. Men er faktisk, at han sluttede af det sidste halve år og være en meget stor del af det her Inter-mesterskab, fordi at den her treer centrale midtbane i Kondes 3-5-2, det var faktisk Brozovic, Eriksen og jeg kan ikke huske den sidste, hvem det var. Men det han havde faktisk en kæmpe andel i det. Mm. Altså, det her er en spiller, der blev italiensk mester i sidste sæson, og havde en stor andel af et italiensk mesterskab. Kommer til lille bitte Brentford, for at sige det, men det er også en klub, der har kørt godt. Og det er det her, som du også selv siger, det er også en klub, der oser af trygge omgivelser. Ikke kun på grund af, at der er masser af danskere og en træner, der vil tage sig af ham. Men det er jo også en klub og et hold, hvor der ikke er så meget pres på for ham, for at komme på. Så det er win for alle parter. Altså, det er en klasse spiller, og hvor mange tier er der derude, der er så kreative, og faktisk også kan... Problemet med tier generelt er jo det her med, at de ikke arbejder for en skid, for at sige det lige ud. Det er det at finde arbejde som tier derude, det er jo en luksusvare. De findes. Ja. Halvdelen af dem spiller i Manchester City, for at komme med den joke. Ja. Men Christian Eriksen er jo en af dem, og det var det, der var succesraten i Tottenham, fordi at man så ikke skulle gå på kompromis med pressystemet, for det kan han. Og det kan han jo stadigvæk. Altså, han kan jo træne på et elitært niveau, han har bare fået en pacemaker i, det er det, der er forskellen. Ja. Så jeg forventer mig da også, at det her, det bliver en kæmpe gevinst for Brentford i det her sådan lidt korte bane, men måske også til næste sæson, for jeg tror godt, jeg kunne se, at han vil være der. Og så er det så spørgsmålet, hvad han så vil derefter. Jeg kan ikke forestille mig, at han bliver resten af sin karriere i Brentford. Han er 29 nu, så må det ikke, han vil tage nogle år. Det kan være, det bliver Ajax, eller et hyggeligt sted i Spanien, hvis der findes en klub, der ikke er kørt i sænk af en eller anden absurd ejer, ligesom alle andre.
Ja, men altså, med mindre han jo ligesom siger, du ved, at han Det kan jo, det er jo svært at spå om en mand, der nærmest har lå tæt på døden for hvad? Et år siden, et halvt år siden, eller sådan noget lignende. Så det kan jo også godt være, at der er nogle helt andre prioriteter, der er kommet ind. Og jeg kunne forestille mig, at det med at kunne spille fodbold og bare være et sted, hvor han ved, at det hold, der er omkring ham, vil det samme som ham, fodboldmæssigt, strategimæssigt, den måde, han gerne godt kan lide at spille fodbold. Og ligesom, jamen, så kan det være, at man rykker op, eller ryger op i top 6 eller noget. Det tror jeg ikke er så vigtigt lige nu, som du siger, det første halve år til halvandet nu her, skal han jo nok finde ud af, hvad det er, han egentlig vil, og så må vi så tage den, må han jo tage den derfra. Jeg kan kun se positive ting med den her.
Ja, og I hørte det her. Thomas har sagt Brentford i top 6.
Ja. Ja, nogen skulle sige det.
Ja, nu skal vi lidt uden for London. Vi skal til en badeby, og det er ikke andet end mågerne fra The Care Brightons. Mm. Det er jo lidt et underligt vindue, fordi at de sender jo nogle af de her mærkelige spillere, som Jürgen Lokadia afsted, samtidig med, at de sælger Dan Burn. Og ja. Så får de en central midtbanespiller ind, de også, tror jeg, sender afsted igen, gør de ikke det, i en Kasper Kozlowski.
Jo, han bliver
til Union SG. Ja. Og det gør de også med, han er central midtbanespiller, aner ikke, hvem han er. Kæmpe talent åbenbart, det må vi jo regne med. Og så er den her Dennis Undaf til os til Union, og ellers er det resten er lånt ud. Det er egentlig ikke så meget, der er sket for Brighton, men det jeg egentlig er bekymret for, det er jo, at man sælger endnu en centerback, så mit spørgsmål er jo sådan set egentlig i det her kæmpe race med Brighton, det er, at de har Lewis Dunk, Adam Webster og Shane Duffy og en 19-årig Hayden Robers tilbage. Mm. Wow.
Og han... Specielt, når vi ved, at når Brighton er allerbedst, det er altså, når de spiller med tre mand i bagkæden, altså af både Dunk, Webster og Duffy. De kan sagtens spille med fire mand dernede, så er det ofte Webster, der ryger ud, så er det kun Dunk og Duffy, der spiller. Men hvis de spiller med tre, så er der jo ikke råd til skader. Så det er... Ja, det er sgu lidt... Ja, om det har været økonomi, vi snakker her, det kunne jeg godt forestille mig, at simpelthen det tilbud... Newcastle kommer med, er for godt for Dan Burn. Det kan vi godt komme ind på. Det mener jeg måske, det er, fordi det mener jeg ikke, Dan Burn er værd. Specielt ikke det faktisk, at han er 29 år. Den tager vi, når vi kommer til Newcastle. Men ja, det er sådan lidt lige nu. Man kunne også vende om at sige, at det er, at de trods alt har kunne holde, at det er Dan Burn, de sætter afsted, og ikke Adam Webster. Som jeg kunne forestille mig, der ville være...
Eller Lewis Dunk, for den sags skyld.
Jo, men det, der er med Adam Webster, det er, at han er væsentligt mere en spillende centralforsvar, som der er rigtig mange klubber, der gerne vil have fat i, og så er han englænder. Altså, bare lige det. Derfor tænkte jeg, hvis der var en af dem, man skulle have fat i, så var det ham. Der er trods alt bedre, man har solgt Dan Burn. Der er også andre, deres Eves, deres centrale midtbane, som også rigtig mange har... rigtig gerne, defensive midtbane, jeg finder ham lige om lidt, så bliver også gerne, altså, det er jo for en klub på størrelse, både budgetmæssigt...
Bissouma, tænker du?
Ja, lige præcis. Bissouma. For en klub på størrelse med Brighton, både økonomisk og klubmæssigt og det hele, så er det også en succes for dem, at de trods alt kun har skulle sælge Dan Burn, for der må have været andre, klubber, der har været ude efter nogle af deres andre spillere. Så det er jo også, altså, det kan man også godt vælge at se som en lille succes.
Ja, men jeg vil også stå tilbage. Hvis jeg var Graham Potter lige nu og bare tænkte, det her, det var en grov lang kontrakt, jeg fik underskrevet, tænker han på jysk, selvfølgelig. Ja. Og han må tænke sit i forhold til det her med, at det bare bliver ved med, at hver gang der er en lille lyspunkt, så bliver det solgt, det bliver skibet ud af døren. Jeg ved godt, at man ikke kunne takke nej til den der Ben White, men han havde jo en plan om, at Ben White skulle være, kan man sige, centerpunktet omkring den defensive og måden at spille på ud fra defensiven. Og det blev bare fuldstændig smadret i sommer.
Men man kan jo sige, du havde jo lige pludselig her i transfer, jeg tror det var i med et par timer tilbage, der havde du lige pludselig West Ham, der var ude efter, Leandro Trossard, deres eller deres midtbanespillere, de har gjort til angriber, de lige pludselig vil købe der. Det ham har de trods alt kunne holde på, det samme med Bissouma. Så jo, altså jeg tror lidt, man har lavet, man kan sige, Veltman ville også godt kunne spille central midt, hvis det skulle, eller central forsvar. Men ja, altså det er op ad bakke at være klubstørrelse med Brighton, specielt når du ligger derop, fordi så begynder du altså at slå nogle hold, som så sidder og siger, han var da egentlig ret god, ham der. Ham køber vi, fordi det har vi råd til. Så.
Bekymrende lidt, synes jeg, i det lange løb. Og det her, det må være... Jeg tror Potter er lydhører, hvis der kommer nogen, der banker på døren. Nogen, der banker på mærkelige døre og er blevet banket lidt ned og har gjort good business, hvis du spørger mig. Men ikke nok business. Det er Burnley. De er på vej ned, men de får simpelthen skibet en 30-årig Chris Wood til Newcastle for 27 millioner. Den har vi været lidt inde på, og vi kommer ind på den senere. Men som erstatning kører de 29-årige Wout Weghorst for 12,6, så de tjener lidt penge. En spiller, der faktisk er en rigtig god all-round targetman, angriber, assistmager. Hvis du vil have noget, der minder om Ebbe Sand 2,0, så er det måske Wout Weghorst. Du får ikke 20 mål, du får 12, 15... whatever.
Nå, men man kan jo sige, i og med, vi ved, for Chris Wood plejer at have den her Chris Wood-reglen, det er omkring, er det ikke 11 mål, han plejer at få hvert år? Så, altså, jeg mener oprigtigt talt det her, at Burnley har lavet, altså, det er ikke scoop, men det er godt managerarbejde, det her. Du går ud og sælger en 30-årig over til overpris. Mm. 27-30 millioner for ham. Det er han ikke værd, men fair nok, det er Newcastle villig til at betale. Og så får du en nærmest en-til-en erstatning ind, som godt nok ikke er blevet testet i Premier League, så du ved jo ikke, hvor meget han reelt, hvor god han vil være. Men jeg synes ikke, at man på papiret er blevet dårligere. Det eneste, man er blevet, det er, at man er blevet de her 15 millioner pund rigere. Og for en klub på størrelse med Burnley, med deres budgetter og corona og det hele, så synes jeg sgu, det er meget godt lavet.
Ja, der er ikke så meget andet at sige. Det bliver spændende, det er ret vildt, fordi det betyder bare, at Weghorst har accepteret, at han skal spille championship næste sæson, højst sandsynligt. Ja. Så det er ret vildt at tænke på, fordi at han var faktisk lidt på radaren som backup i de store klubber. Det har han jo så... det har han jo nok
jeg
bare
ved,
ikke
både, var det ikke både Spurs og jeg tror også Chelsea var ude efter ham som backup?
Jo, sidste... ikke i sommer, men forrige sommer.
Ja, jeg kan godt huske, at han var hypet lidt.
Og der havde han jo en god alder. Der var han jo 27, så tænkte man... Det kan noget. Jeg synes ikke, der er noget at sige om Chelsea, nej, fordi det er bare lidt ud og ind. Noget Lewis Baker og Kennedy, end of loan, who gives a flying, et eller andet. Ja. Der er en del klubber der. Der er heller ikke meget at sige om Crystal Palace. Der er et par lån ud, og så får de, jeg tror, de køber Jean-Philippe Mateta. Eller, ja, det gør de, men låner de ham tilbage igen? Det kan jeg ikke helt finde ud af. Om de låner ham tilbage til Mainz, hvor de får ham for cirka 10 millioner pund.
Ja, jeg tror, de låner ham tilbage igen, ja. Nej, de køber ham.
Efter lån, ikke?
Ja.
Okay, det er sådan der. Så ja, spændende. 24-årig fransk, jeg skal bare sige fransk eksotisk angriber. Men altså, han har jo været i klubben i et stykke tid, som... Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke ser ham. Så kommer vi til...
Jeg vil også lige sige en lille ting angående Crystal Palace, som lidt kører lidt i det her... noget af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved Crystal Palace for tiden. Vi har set det både med, hvad hedder han, Edouard Otson, eller hvad hedder han, de lige hentede ham, nogle angriber op fra... Unge franske angriber op fra Celtic, tror jeg. Nu, man har hentet 19-årig Luc Plange. Ja. P-L-A-N-G-E, Plange, I don't know, som man så vælger at sende tilbage til Derby. Men det synes jeg, efter rygterne siger, han skulle være ret god, interessant, nyt, og det er jo den slags køb, man skal lave, hvis man er Crystal Palace. Det er også det, Brighton skal gøre. Det er også det, Burnley, måske ikke så meget Burnley, men det er for det, Brighton også skal gøre. Det med at gå ned og finde nogle spillere nede i de lavere rækker, købe dem, og så eventuelt lege dem tilbage til de klubber, de var lidt ala, man gjorde, Spurs gjorde med Dele Alli og nogle andre ting, fordi så får de mere tid til at uddanne sig, men, eller du ved, videreudvikle sig, men man ved, man har dem. Fordi det er den eneste måde, at en klub som Crystal Palace kan overleve i Premier League, det er, hvis den konsekvent bliver ved med at få nye spillere op fra League One og Championship. For ellers så, altså med mindre man selvfølgelig får en rig ejer, men ellers så, så kan man simpelthen ikke, for så bliver man rated. Det har vi set med Southampton og så mange andre klubber.
Det er totally right. Nogen, der bliver rated og rater selv, det er Everton. Vi har været inde på i sidste afsnit, eller den, der hænger lidt sammen med den her, at det der Lampard-cirkus, det er lidt sjovt. Siden de havde købt dem her i starten af transfervinduet, de mistede jo Lucas Digne lige i starten, og for de penge har de så købt Nathan Patterson i Rangers og Vitali Mykolenko. Så de dækker deres backs ind med to unge backs. Det er meget fornuftigt. Men det, de så har købt i mellemtiden, det er jo så, at de har fået Dele Alli ind på en free transfer. Det skal dog siges, det ikke er gratis, men den afhænger af nogle optioner. Det gør den, fordi at Everton ikke har råd i forhold til financial fair play. Så de bliver simpelthen nødt til, at den hedder så et eller andet med, at de skylder... Det kan noget med, hvis han trigger alle bonusser i den her ordning, så kan han ind med at koste dem 40 millioner pund. De første 10 millioner skulle efter sigende komme efter 20 optrædener. Så der er ligesom... bare en forsinkelse på, men lige nu der står den som gratis. Og så har de lånt Donny van der Beek. Det bliver jo spændende, og det er både Dele Alli især, men også Donny van der Beek, at de kan få noget spilletid, og de kan få noget. Og Dele Alli, der arbejder sammen med sit idol, Frank Lampard, som jeg har nu minder lidt om. Men det sjove er jo, at Donny van der Beek er lidt den samme type, lidt samme position. Den her, hvad kan man sige, han er ikke en 8'er. For han er sådan lidt mere en arbejde som 10'er, falsk 9'er, der kan noget
altså,
af det
jeg vil
hele.
Jeg vil så kalde Donny van der Beek mere en 8'er, end Dele Alli er. Men jeg giver dig, at det er meget den samme type, så man må sidde, hvis man er Donny van der Beek, og sidde og tænke, ej, nu må du eddermame holde op. Nu jeg kunne hjælpe lige flyttet et sted til et andet sted, hvor skal du sidde på bænken igen? Det tror jeg så ikke, han skal. Jeg tror, man har tænkt sig at køre en eller anden, fordi det vi jo også har snakket meget om, den her tremands midtbane, man har kørt meget med i på Evertons midtbane, som jo egentlig enten har været for gammel eller for langsom. Og begge ting. Og der vi har talt meget om det her, måske ikke så meget on air, mere off air, men det her med at sige, hvis du skal have det bedste ud af Dele Alli, altså så skal du ikke spille ham i en midtbaneting. Så er han den her, i virkeligheden, Frank Lampard, ligge lige bag, og så kunne løbe ind. Der er nogle måder, det fungerer på. Han skal have noget mere frie roller, og jeg kunne godt se ham få succes her. Det samme kunne jeg også gøre med, jeg under specielt Donny van der Beek, bare se, hvad han rent faktisk kan, for mere end 5 minutter af gangen. Jeg synes, det problemet er, lige nu, når jeg kigger på det Everton-hold, og vi ved, at vi har taget Lucas Digne ud, så er der lige pludselig ret meget, der ligger på skuldrene af Donny, specielt Donny van der Beek og Dele Alli, den her overlevelse, vi snakkede om i sidste afsnit. Ja. Og der er jeg ikke sikker på, at de måske har det i sig. Men det vil tiden jo vise, men ja.
Ja, jeg tror ikke. Jeg er ikke i tvivl om arbejdsiver og fighterevne hos Dele Alli. Mit problem er bare lidt mere, om han bliver spillet helt og aldeles rigtigt, og han kan komme ind og score afgørende mål. Jeg kan i hvert fald sige, som Tottenham-fan, han er blevet prøvet som spidsangriber i få situationer. Til katastrofal indvirkning, og dybere nede i banen har han ofte underpræsteret markant, fordi han er mere en first-touch-spiller, og det her med at have bolden i fødderne længere tid, det er han bare ikke særlig god til. Så det bliver spændende at se med de her spillere, og jeg glæder mig også til at se, om Dele Alli ender med at dele tøjstil med Tom Davis og Dominic Calvert-Lewin. Det vil blive forfærdeligt. Det kan jeg kun frygte, at han bliver influeret af de der to Gucci-drenge. Men det må vi se. Det var en lille drille, Peter. Leeds United er næste på listen. Der er heller ikke så meget at sige. Og det er der heller ikke om Leicester. Der er også 0 ind, 0 ud. Basically. Så er der jo en enkelt, eller to, tre måske interessante ting at sige om Liverpool. Fordi de køber jo Luis Diaz ned i FC Porto, 25-årig venstre wing. Mere eller mindre Sadio Manes konkurrent og måske efterfølger.
Ja, nok mere det. De giver... for mig lugter den meget. Ja, de giver 40 mil. Ja. For mig lugter den rigtig meget. Ja. Det ved ikke, det her er jeg ikke den eneste, der har sagt det. Der ser også rigtig mange af vores lyttere, der også har tænkt det samme. Men for mig lugter den rigtig meget, den her Diogo Jota-signing. Altså en spiller, som man ved har noget i sig, og man håber kan mere end det. Som vi jo så virkelig med Diogo Jota, som jo egentlig bare er blevet bedre her at komme til Liverpool. Det er nok lidt det samme, man håber og formodentlig også forventer med Luis Diaz, fordi så, hvis ikke vi har snakket om den her, hvis ikke de begynder, altså man har allerede nu begyndt at rykke Firmino ned på den offensive midt, fordi Jota begynder at blive spillet centralt i stedet for, og vi har snart det samme problem med Mané, der skal til at erstattes. Salah er spørgsmålet, om man skal erstatte ham, eller om man skal sælge ham og tjene store penge på ham. Altså, det er mere, og kan man, og er det egentlig for sent?
Men det er også et Liverpool-hold, der med alt lige fra, hvad var det nu, han hed, ham der blev skadet i starten af sæsonen, vi var så vilde med. De havde udlånt til Blackburn sidste sæson.
Hvad hed han?
Harvey Elliott.
Ja,
men der er både Harvey Elliott, nu Luis Diaz, reelt set også Rota, selvom vi synes, han allerede har været der.
Curtis Jones, der også skal spille wing, hvis han skal.
Ja, der er allerede rigtig mange af de her unge og nye spændende bekendtskaber, også nogen her til penge, der allerede nu er den næste generation. Også når måske Klopp er væk. Og det var jo det noget af det, Alex Ferguson var bedst til, det var sådan lidt i det skjulte at lave de her generationsskifte. At lige pludselig så skibede han 2-3 spillere afsted, og så tænkte man, hvad delen har han gang i? Så vandt de mesterskabet alligevel.
Ja.
du ved, med Louisa heroppe foran.
Ja. Okay, er den god nu.
Men det er sådan, det er. Og det er smart business af Liverpool. De havde konkurrence fra Tottenham. Tottenham var dernede og undersøgte og forhandlede prisen lidt ned. Til ære for Liverpool, men Liverpool havde ligesom aftalt med spillerens agent inden, at hvis der sker noget, så ringer du lige, så vil vi gerne med i ræset. Og så handlede de så bare så meget hurtigere end Tottenham, hvilket var blandt andet, at de, jeg tror det hed så historien, at Porto er i pengeproblemer, som i lige nu, og Liverpool indvillede i meget, meget hurtigt at sætte 8 millioner pund ind på deres konto. Normalt så betaler man jo over længere tid, og det kan gå lang tid, før man begynder bare at se nogle penge. Og det var Liverpool bare sådan, ja, det er fint nok. For uden selvfølgelig også det, at spilleren stod med 2 muligheder, og det skal ikke fortænke nogen i, at sådan som landskabet ser ud lige nu, så vælger man Liverpool. Også selvom man næste år i forvejen, så ved man også godt, at man nok skal få sine chancer. Så det kan jeg ikke fortænke ham i eller andre. Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke lader sig gøre, men så skete der så meget andet. Jeg tror også, Tottenham var der lidt, fordi at lykkedes det, så lykkedes det, og hvis ikke, så var det, hvad det var.
Man får skibet, man får sendt Nathaniel Phillips og Nico Williams ud på lån. Nathaniel Phillips for mig lugter mere af, han ryger til Bournemouth på lån, det lugter mere af, at man godt vil give ham en halv sæson i, måske for at formodentlig da et oprykningsforløb, til at give ham lidt, endnu mere hår på brystet, som måske, så kan man vurdere der, om man vil sælge ham, eller om man vil beholde ham. Det er fordi, han trods alt kun er 24. Nico Williams, han skal ned og spille for Fulham, og det handler bare om at sige, du skal have noget spilletid nu. Du er højre bak, du kommer ikke til at spille for os lige nu. Det hold, der lige nu spiller mest offensivt, altså kig, hvis ikke man allerede nu følger Championship og Fulham, hvad de her gange lige for tiden, de vinder jo. Fulham prøvede jo også at købe den her, hvad en 17-18-årig jo, Fabio Katter. Jeg skal da lige finde ud af, nu har ham, der spiller for Fulham, de også prøvet at købe.
Jeg tror, han er 19. Ja, det prøvede Liverpool også. Det nåede de ikke inden deadline. Nej. Jeg synes også, det var lidt synd, hvis de så ikke i det mindste lånte ham tilbage til Fulham.
Det tror jeg også, de vil gøre.
Det håber jeg. Det er Coutinho 2.0, basically. Ja.
Han er vild.
Ja, men det er han fuldstændig. Altså jeg har set et klassisk YouTube-video med ham, og den, hvor man kun får alle de fede ting, og allerede der tænker man bare, Jesus, holy hell, fucking Christ.
Ja.
Og det er måske det, vi ser. Altså, hatten af for Marco Silva, vi drillede ham lidt på et tidspunkt, og siger, at det her Fulham, det bliver hans første hele sæson, hvis jeg ikke tager fejl. Nogensinde. Vi er jo ikke i tvivl om, at han er en vanvittig sportsdirektør, men hvis han også får den rykket op, altså, du siger, at de scorer mange mål. de scorer markant mange flere mål end nummer to på listen i championship. Altså, det er helt absurd.
Ja, de er nummer to på, har scoret 45 mål i 29 kampe. Det er Blackburn. De har scoret 74.
Det er 30 mål mere.
Ja, og det er minimum to mål per kamp. Det er sådan nogle, det er jo fuldstændig sindssygt mange mål, de scorer. Og endda med en god, rigtig god, godt forsvar. Så Nick Williams, han kommer kun på stjerne dernede. Det bliver en rigtig interessant. Han kommer ned og får noget oprykningskamp også dernede, så det bliver også en... der er jo også lidt den her lille ting, om der har været snakket om længe, om man skal rykke Trent et andet længere frem på banen. Indtil videre har der været snak om, hvorfor dog gør det. Han er så genial dernede fra. Men hvis man lige pludselig ender med, at Nico Williams begynder at blive rigtig god, så kunne man jo godt sige, okay, så tager han højre bakken, så rykker vi lige Trent Alexander-Arnold længere frem. Det vil tiden vise, men det vil vi jo se. I Manchester City, der har man hentet en angriber. Det var en god idé. Det er så bare ikke en verdensklasse angriber, eller hvad?
Eller hvad? Nej, ja. Det er nok den mest Manchester City-agtige angriber, du kan finde på jorden, ja. Fordi han står listet som angriber, men han er reelt set ikke en spidsangriber. Han er den moderne falske nier playmaker, arbejde som Firmino, blandet med, hvad kan man sige, altså det er jo, det er Firmino, basically, ja. På en eller anden måde.
Ja.
Med noget Rota og noget alt muligt indover sig. Har været en af de mest instrumentale spillere i River Plates, og hvad er det, han hedder, Gallardo Managers styre dernede. Det vil sige, han er meget arbejdsom. Det er et ekstremt arbejdsraseri, River Plate efter sigende skulle køre med. Det skulle være en blanding af Pep og Klopp på speed.
Så man kan jo sige, for det er jo meget tæt på Peps våde drøm. Altså, det er jo den her klassiske nier, falske nier, du har fået.
Ja, der kan lige præcis alt det der, du kan. Altså, det dermed minder også lidt om Gabriel Jesus, som vi så spiller lidt ud på kanten, så jeg tror, ham her kan netop finde ud af at gøre det centralt. Så Gud forbyder, at man købte en rigtig angriber, så det er jo altid fedt. Men man sender jo en, der faktisk godt kan spille rigtig angriber, selvom han står listet som right winger, og for en gang skyld, selvom det kun er vintertransfervindue, så tjener de faktisk penge, Manchester City, fordi at de er uretsagelige årsager for Barcelona til at komme med, op med muldvarpeskind. Jeg ved ikke, hvordan de kan få dem presset penge ud af dem.
Ja, men det var jo også noget med, Barcelona køber Ferran Torres for de her små næsten 50 millioner pund. Og det var jo det her med, at han flyttede derned, og så skiftede derned, og så kunne Barcelona måtte ikke registrere ham, før de havde solgt en anden spiller, fordi de havde ikke pengene i deres financial fair play. Altså, det er helt ud af skide. Men det er ret vildt, at de alligevel kunne få... For 50 millioner for Ferran Torres.
Og det skal sige, at Julian Alvarez, han er lånt tilbage til River Plate resten af sæsonen. Så, ja. Så kryds fingre for, at River Plate de vinder med ham, fordi det er nok en storhedstid, der er ved at være forbi for ham. Manageren dernede, Gallardo, han er også på vej til større adresser på et eller andet tidspunkt inden længe. Men jeg vil heller ikke sige, at tabet af Ferran Torres har været, han har heller ikke rigtig spillet. Han er ligesom glædet ud af holdet, og bredden i City er stadigvæk vanvittig. Så medmindre der er et hav af skader op foran, så kan jeg ikke se, at de ikke skulle være store favoritter stadigvæk til mesterskabet.
Og i United er der heller ikke sket det synderlige. Altså, man har det eneste, der er, man har fået sendt Martial ud på til lån til FC til Sevilla, hvilket ikke er nogen helt dum idé. Det er blandt andet også Donny van der Beek, har man jo også lånt ud, og Ahmed Diallo. Og det synes jeg ikke er helt dumt, fordi det giver faktisk de her spillere, som lige nu ikke vil få noget spilletid, nogen mulighed for at få tanket noget selvtillid. Og så måske også, vi skal jo huske på, vi ved jo ikke, hvem der er manager i Manchester United efter sommer. Så der er jo, det er måske ikke den dummeste idé at sælge de her spillere, for det kunne jo godt være, den manager, der kommer ind, faktisk siger, jeg er ikke helt uinteresseret i ham, i Diallo, Donny van der Beek, eller Martial.
Ja, og men du ved, Martial som 9 er scorer 40 mål, altså det er jo, han er jo bare topscorer-typen. Der er ikke så meget at sige, det er bare United. Og det, vi kan komme ind på, hvorfor det er sådan lidt iffy med United lige nu omkring det. Men Newcastle er jo så lidt mere gaven, der bliver ved med at give, fordi at De har jo ikke rigtig sendt noget ud. Hvorfor skulle de dog det? Andet end Matty Longstaff til Mansfield Town. Ja, du hørte rigtigt. En Longstaff-bror, der bare åbenbart skal længere ned i rækkerne. Så god var han heller ikke. Var kommet tilbage fra et udlån på, til Aberdeen. Og Matty, det er den unge af dem, hvis jeg husker rigtigt. Men folk har jo nok lagt mærke til, at...
Ej, de har også fået sendt Jeff Hendrick og deres målmand, Freddie Woodman, afsted på lån.
Jeff Hendrick, det er en... Burnley.
Der sidder nogen i Burnley og pist.
Der sidder nogen i Burnley, der er rimelig pist der. Nå, vi ved jo, og vi har jo set Kieran Trippier og Chris Wood i aktion. Jeg synes, Trippier til 13,5, det er fin business. Chris Wood til 27 er fuldstændig... Vi har været inde på det. Det er en fin plan B, men han er 30, og du brænder rigtig meget det financial fair play råderum på noget, du overhovedet ikke får penge for igen. Og det bliver det store udfordring for Newcastle de kommende år. Det er, når de skal begynde at rense ud i truppen løbende, for ligesom at gøre truppen bedre, så vil de skulle sælge en masse spillere på discount, og dermed får de, kan man sige, på den betalingsbalance, får de et minus, der bliver rigtig svært. Og allerede nu, der graver de lidt af den grav, der kan blive lidt besværlig. Og det gør de også med... De her 13,5 for Dan Byrne. Jeg ved godt, at det ikke hænger på træerne, og det er vigtigt at overleve, men det kan koste dem mere i længden faktisk ikke at rykke ned end så meget andet, og de kan stadigvæk rykke ned, husk det. Og så laver de så bare genialiteten, den her vindue. Jeg ved ikke, hvorfor han vil, men en af de måske mest sådan lidt under overfladen hypede defensive midtbanespillere, der har lidt en smule, det er måske... hvad var det, han hed? Thiago Motta over ham. Rigtig god defensiv, men virkelig også en passmaster på mange måder. Det skulle han være. Bruno Guimarães.
Guimarães.
For det synes 40 jeg, millioner.
Jeg synes, det er et sindssygt godt køb. Altså, så kan vi snakke om prisen, men... Lige nu skal de ikke bekymre sig om deres financial fair play. Det skal de måske om et par år. Lige nu synes jeg, det er et vanvittigt godt køb, fordi det er faktisk noget, det de har haft rigtig mange problemer med. Det her med at kunne omstille deres spil. De har haft okay i forsvaret, okay op foran, men den centrale midt, så har man lige pludselig stået i en situation, hvor uanset hvad de gjorde, så endte de stadigvæk kunne hjælpe med tilbage til, at det var Shelby, eller det var en af Longstaff-brødrene, hvor man sidder og siger, nu, I bliver ved med at sige, at jeg er så rige. Brug nogle penge. Altså, og jeg synes, det her det er interessant. Jeg er i tvivl om det er lidt for sent, de kommer i gang. Fordi det er jo nok, fordi andre ikke rigtig ville have ham, eller var villige til at give
Arsenal
det.
Arsenal var jo.
Ja, okay, men så har de måske givet mere løn eller et eller andet, fordi det er relativt sent i vinduet. Hvilket betyder, at vi kommer til at tage et par kampe her, før de måske rigtig kan begynde. Og han kan vende sig til Premier League. Og spørgsmålet er, har man tid til det i Newcastle? Det vi snakkede om. Man ville jo også rigtig gerne i Newcastle have haft Lingard, og der snakkede vi jo, har vi jo talt om i sidste afsnit, det her en forfærdelig situation med Mason Greenwood, der jo lidt gør, at man ikke kunne få Jesse Lingard. Så der er lige pludselig, er der rent faktisk en, hvis du sidder og kigger på de køb, så sidder man og tænker, jamen hvor er det offensive midtbanekøb, som du ved, som kan sætte en mand, som kan ændre en kamp. Det ved jeg ikke helt, hvem er. Og når jeg ser på Newcastles trup, så ved jeg det stadigvæk ikke. Lige nu, der hænger det lidt på, at det er Kieran Trippier, der skal sparke nogle bold ind i hovedet på Chris Wood.
Fuldstændig.
Eller Dan Byrne.
Og jeg er stadigvæk ikke... Altså, jeg synes... Jeg synes, træneren ikke er god nok, hvad hedder han, Eddie Howe. Og det her Bruno-køb, lige meget hvor genialt det er, så er det jo, når man har bolden også. Og det der, når du måske har et hold, der spiller forholdsvis balanceret mellem både at have bolden og ikke have bolden. Og Newcastle kommer jo til i rigtig mange kampe at være presset. Så det er ikke sagt, at det ikke kan blive godt køb, og han ikke kan gøre noget, men det er ikke sikkert, at han nødvendigvis kan gøre meget for den nuværende situation.
Det man kan sige, der, hvor jeg kan se positivt, altså der er masser af positive ting ved Bruno Guardiola, eller hvad hedder han, Guardiola, det er jo det her, det er jo omstillingsspillet, fordi vi må gå ud fra, at de kommer til at rigtig meget, som du snakker, ligge presset ned, og så måske, så er det jo rigtig godt at have en defensive midtbanespiller, som også kan aflevere en bold, fordi det er jo det, de kommer til. Lige pludselig, så skal der løbes. Jeg er så bare lidt bekymret over dem, jeg kan se, der skal løbe, fordi hvorfor var det ikke Newcastle, der var inde over Anwar El Ghazi? Hvorfor var de ikke inde på at få ham? Hvorfor, altså du ved, nogle af de her lidt reservespillere fra nogle af de andre hold, hvor, altså det, han ville da have været en stjernespiller på det her Newcastle-hold.
Ja, men de er jo også rygtet, at de ville have Dele Alli og sådan noget, men der er de jo nok også... Det har måske været lidt ud af deres budget alligevel, når de har tænkt på, hvad de ellers skulle bruge. Men det her, det er night and day. Det er sgu lidt den vilde vesten. Vildt godt køb, og et ret okay godt køb. Og så ellers bare, det her Chris Wood og så videre. Altså husk på, Kieran Trippier, det er også fint nok. Han er 31, og de låner Matt Target. Det er også okay. De må åbenbart ikke kunne bruge, hvad hedder han, Jamal Lewis.
Nej, det var der lidt snak om, at man ville skibbe ud på et lån nu her, fordi man ikke kan bruge dem.
Så kan vi segue. Jamal Lewis købte i Norwich, og der er ikke rigtig sket andet i Norwich end to vigtige. Det er faktisk, at man har lånt Todd Cantwell ud til Bournemouth. Det er nok mere et... Det er nok mere
Todd
Cantwell. men Todd Cantwell kan bare ikke komme på det her hold, og det,
nej.
Det er så er det skidt. Både for, og især også for ham. Og det er også derfor, jeg synes, det er sådan, Norwich har virkelig brug for at få rusket godt op i den her trup. Men det vigtigste, det allervigtigste, der er sket, Thomas, i Norwich, det er jo, at man har lånt Jordan Hugill ud.
Ja, og det er godt, at han bliver lånt, fordi vi har jo en hygge for dem, der er ikke en Jordan Hugill. For dem, der ikke ved det, det er jo den officielle regneenhed, vi kører med her. At det er 10 millioner pund, det er en hygge. Så i og med, at han kun er lånt ud, så er det ikke noget med, at vi lige pludselig skal til at lave nye regneinstanser eller et eller andet, for så var vi jo lige pludselig på røven. Hvis han nu har kostet 1 million, så var der inflation i hele systemet.
Nej, men det går ikke. Vi ændrer ikke. Altså en Hugill, det er 10 millioner pund, sådan er det. Og det var fordi, at det var det West Ham, de i sin tid gav for ham. Og jeg tror, han skiftede til Norwich for 0,24 Hugills.
Ja, lige præcis.
For at være helt korrekt. Hvis der er nogen, der har brugt 0 Hugills, så er det Southampton. Der er ikke noget at sige andet end lidt lån ud og ind. Det mest interessante er, at der er et navn, man genkender, og det er et navn, man... Ja, det er Willy Caballero, hvis der er nogen, der kan huske ham fra Chelsea-tiden. Utrolig dårlig keeper.
Og City-tiden.
Var det også City? Var det ikke ham, der droppede så meget for Chelsea på et tidspunkt?
Jo, men han var droppet først for City. Han var en af Citys første startende målmand i cirka 2-3 kampe. Og så blev han backup for City, og så blev han backup for Chelsea. Så altså, han har været rundt omkring ham her. Det, ja.
Og så er der jo en englænder, der er lidt ud og ind med lån. Dan en Lundulu?
Ja.
Ja, ved ikke, hvem det er. Men anyways, der er 0 Hugills til Southampton. Så er det videre til nogen, der faktisk har minus 2,48 Hugills på betalingsbalancen. Det er med andre ord 24 millioner pund. 25 millioner pund, de har brugt. Det er Tottenham. Og meget kort, så kan vi sige, at det er... Fordi at Dele Alli kommer senere, de beløb, man har udlånt Jack Clark til Sunderland, som jo så nu er op på flere wingers end West Ham nogensinde har haft højrebacks.
Ja, jeg tror, vi har 8 stykker nu.
Det her, ja, og hvis der er nogen, der husker West Hams storhedstid med cirka 8 højrebacks, så nu er der 8 højre wings.
Ja.
Brian Hill er udlånt til Valencia for at få noget spilletid. Der er ligesom bare ikke lige plads til ham lige nu. Jeg tror stadigvæk, man satte sig på ham i længden.
Og så er han er også kun 20, så det går nok.
Ja, og så er de to vigtigste, det er, at man har udlånt Giovanni Lo Celso til Villarreal. Det er et rent udlån, men vil nok skibe ham af til sommer, er jeg ikke i tvivl om. Han har været så meget skadet, man ikke har kunne bruge ham. Og Tanguy Ndombele, jamen udlånt med købsoption for Lyon. Jeg tror mange i klubben håber, at Lyon trigger den, at Paris måske vil købe ham. Det kunne man godt forestille sig, hvis man hørte med i vores Patreons optag med Paris, så har de et aldersmæssigt og kontraktmæssigt problem, især på midtbanen, så Lyon kan måske skaffe lidt penge den vej igennem. Men det interessante er jo så, at man køber Dejan Kulusevski, den her makedonske, svensk statsborger, højre wing, for man låner og skal give et eller andet beløb senere, tror jeg.
Ja, det er sådan noget, det lige så,
nej, det 30 lige så snart, millioner pund, tror jeg, i længden, det kommer til at koste.
Ja, men det er lige så snart, du blander italienske klubber ind i det, så bliver det kreativ bogføring. Ja. Det er sådan noget med, at du låner, og så betaler du, så låner. Altså,
og helt, så får man også Rodrigo Bentancur, en Uruguay midtbanespiller fra Juventus.
Og hvis du kan huske, da vi ikke sidste gang, men sidste gang igen. Altså, det var nærmest, at vi dækkede VM for 3 år siden eller et eller andet. Der kan jeg huske, vi var begge to ret meget op at køre over ham her, Betancourt.
Og Lo Celso, sjovt nok.
Ja, og det, ja, som er lidt en... han er jo fra Uruguay, så han er jo et bister satan, det har de sådan en regel med at være. Men kan både spille offensiv og defensiv. Men det er mere, det er en Kulusevski, jeg synes, der er rigtig interessant. Det kan både blive, som man siger, det kan både blive en dreng og en pige. Jeg ved ikke, om det er, hvordan den hitter, men hvis vi nu tror på, at han er mere svensker, end han er serber, eller hvad er det, Montenegro eller et eller andet. Tror han er mere svensker?
Ja, okay. Nordmakedoner, undskyld.
Så siger vi, okay, så kan han måske holde sig i ro og ikke gå full on Balkan i den i England. Så kan det godt blive godt, men på den anden side er der også en risiko for noget Xhaka noget.
Altså, jeg kan bare sige, at han er makedoner, der er ginger. der er en vis fortrøstning i fanbasen om ham. Man ved godt, at det ikke er en prisgivet succes, men hans sæson i Parma har virkelig vist nogle ting, og han har nogle færdigheder. De skal udvikles. Bentancur skal spilles på en speciel måde, og jeg vil sige, at det her transfervindue, til trods for, at man siger farvel til potentielt 3 centrale midtbanespillere, skifter ud med 1. Vil jeg faktisk kalde det en styrke, fordi de 3, man skipper ud i Ali, Ndombele og Lo Celso, er alle sammen nogen, som træneren ikke stoler på og ikke har lyst til at spille, hvorimod du får 1 ind, han i det mindste har lyst til at spille. Så nu har man faktisk 4 reelle starter til de 2 centrale, eller måske endda 3, afhængig af hvad han vil. Som jeg forstår, Bentancur er en ballwinner. Han er mere Højbjerg, end han er Harry Winks. Han er ikke nogen Pirlo overhovedet, men han kan være sikker i sit pasningsspil. Han er ikke super assist med, og har lavet 7 assist i 1 sæson. Det var hans bedste.
Men man må jo sidde, hvis man er... Altså, hvis jeg var Oliver Skip, så ville jeg sidde og tænke, okay, jeg skal lige forstå, at kommer ham her ind for at erstatte mig, eller kommer han ind for at erstatte Pierre Emil? Og sådan som, hvad jeg kan huske for Betancourt, det jeg har set på ham, så er det mere Oliver Skip, han erstatter. Men det kan jo så være...
Jeg tror, det er meget fleksibelt, det her.
Ja, rotation.
Der er stadigvæk et kæmpe kreativt problem, og det vil sige, det bliver Kulusevski, der skal løse det. Og om han kommer til at spille centralt, selvom han er sådan lidt mere winger-typen, så vil han kunne trække ind fra højre med sit venstre ben og være lidt speciel på den måde, og han vil være en trussel i startopstillingen for en Lucas. Uden tvivl. Jeg vil faktisk sige, at de... der jagter, nu kommer vi stadigvæk til West Ham, men hvis vi tager de 3 store, United, Arsenal og Tottenham, der jagter top 4, så må man sige, at med Arsenals lidt problematiske tilgang til vinduet, ved at man nærmest kun har en Lacazette tilbage op foran, og smider 2 forsvarsspillere på porten, så er de meget ømme over for kan man sige, udsving og skader. Og Manchester United har jo heller ikke rigtig rørt på sig. Tværtimod. Så det er jo egentlig Tottenham, der måske marginalt er blevet stærkere i det her vindue, også for det sidste halvår, vi går ind til. Så jeg tror, at de har kigget på den her top 4 og sagt, okay, vi brænder ikke alle pengene af. Vi går ikke helt shop amok, men... Vi kan se noget, der faktisk lige pludselig er realistisk nok til, at vi kan ikke bare, kan man sige, sende folk ud, uden i det mindste at have nogen form for erstatning. Så jeg tror egentlig, det jeg vil kalde det er fornuftig business på en eller anden måde. Og så skal man jo tage, at Kulusevski er 21, og Bentancur er 24, så der er jo masser af år og mulig salgsværdi tilbage i dem, så man er jo heller ikke helt brændt af på det område, hvis de ikke skulle virke fuldstændig. Så jeg er sådan, det er okay. Det giver faktisk 2, der har tænkt sig at komme ind og gøre en forskel i startelveren, i modsætning til nogle dyre drenge, der surmuler, og som måske faktisk også har skabt dårlig stemning i truppen, har man fået ud. Så der er positiver i det her.
Super. Et andet sted, hvor der kan være positive, og det er et stort kan, eller et vis, alt efter hvad man kalder det, det er Watford. Fordi i klassisk Watford-stil har de hentet 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere ind. Så er der nogle lån, der er spillere, der er blevet hentet tilbage, men der er blevet sendt ud igen. En af dem, de har hentet ind, det er Maduka Okoye. Nigeriansk-tysk spiller, man henter i Sparta Rotterdam, som så godt nok bliver sendt tilbage igen. Man har til gengæld hentet 1, 2, 3, fem spillere, man beholder, og så vi må forvente sig, at i hvert fald skulle spille et par stykker af dem. Samir har man endet i Udinese, brasiliansk centerback. Så har vi Edo Kayembe. Det må være, det kan jeg simpelthen lige huske, hvad
det er. Kongo.
Det er Kongo fra et, det er en midtbanespiller fra Kongo. Han er i KAS Open i Belgien, tror jeg, det er. Så er der Hassane Kamara, venstreback, man har hentet i Nice. Han ved, at man har været ude efter længe. Så er der Yasser Asprilla, 18-årig offensiv midtbanespiller, nok nærmere ind til fremtiden. Samuel Kalou, nigeriansk højre wing i Bordeaux. Det her, det er klassisk Watford. Altså det, vi kender hatterbriller. Den eneste, jeg har hørt for, det er ham her, Hassane Kamara. Det man skal huske på med Watford, det er ligesom, hvad har vi ellers klubber deroppe, der gør det? Ja, måske lidt Liverpool og lidt Leicester, men de kører med den her director of football ting, hvor det sådan set egentlig bare træneren kan puttes ind i systemet, når det passer det. Så det er ikke så vigtigt, at Ranieri blev fyret midt i det her transfervindue, fordi jamen, det er en del af setupet. Men det bliver super spændende, fordi vi har jo snakket om, at problemet i Watford var, at forsvaret var for gammelt. Nu har du fået en 27-årig, du ved, prime of his life central forsvarsspiller fra Udinese. Måske kan han noget. Hassane Kamara, 27 år også. Det passer op lige, altså en defensive midtbanespiller på 23. Det er i hvert fald en foryngelseskur. Spørgsmålet er så, om det her, det er spillere, der skal blive gode i championship. Altså det er mere, om det er den strategi, man lægger nu. For der er jo ikke nogen af de her spillere, der er vanvittigt dyre. De er alle sammen omkring 4,5 millioner pund.
Ja, altså man har fået alle dem, du har nævnt, for 2,2 Hugels.
Ja, 22 mil.
Ja, og det altså, når man tænker på, med mindre ham der, Hassane Kamara, er røget helt ud i kulden i Nice, så er det en billig venstreback i et vintervindue. Ja. Altså, der er nogen her, hvor man sidder og tænker, okay, for 4,5 millioner kroner, som nu lyder som om jeg er i lykkehjul, jeg vil godt have en centerback til 4,5 millioner.
Ja, du får Grant Hanley. Nej, men det er sådan noget lignende. Jamen, det er det rigtigt, og det er jo her, hvor vi, altså ligesom at for, hvis du for et halvt år siden, eller måske lidt mere, havde spurgt mig, hvem Emmanuel Dennis var, så havde jeg sagt, at jeg aner hat og briller om, hvem det der er. Men lige pludselig, så i sådan en klassisk Watford-stil, så hiver de en eller anden ind, og man siger, gud, okay, han kan åbenbart noget ham her, eller i hvert fald kan noget lige nu. Jeg spår også, at der er en af dem her, der kommer til, og måske ikke overraske os positivt, men bare være en relativt god spiller. Der vil også være 100% en af dem, der falder helt igennem. Altså, det er jo sådan, de kører det.
Fra ADHD Prime Suspect Watford, så til et, ja, jeg vil kalde det, et mere omtoget barn i West Ham. Der er ikke meget andet, end at det med danske øjne er, at Frederik Alves er kommet tilbage fra et lån i Sunderland, hvor jeg gætter på, at han ikke rigtig spillede.
Var ikke god nok?
Nej, og når man tænker på, hvor dårligt det forsvar er, så siger jeg stakkels Brøndby, som har købt ham.
Man kan sige, der var nogen, der kan være noget, altså grunden til, at han ikke spillede, det var blandt andet, man ikke vurderede, og der var også noget snak om nogle disciplinære problemer. Så hvad det betyder for Brøndby, det må de jo ligge og rode rundt med, men ja, det kunne man,
hey.
Det er godt set, at man har fået 900.000 for ham, well done, West Ham.
Han bliver sikkert aflønnet i små hvide poser og scooter 45. Det er Vestegnen, who knows. Det er crazy gang derude.
Nu er du lige fornærmet alle måder. Vi beklager. Ja, så er der ud over det, nej, så er der jo ikke
jeg
så meget.
Jeg vil godt lige slå et slag for et rigtig godt fodboldnavn. Vi snakker ikke nok om fede fodboldnavn.
Ja, men, ej, det skal vi til.
Connor Coventry.
Ja. Det er et stærkt navn.
Det er det.
Jeg vil også sige, hvis det er der, vi er, så er Frederik Alves altså heller ikke noget. Specielt når man har... Altså, han hedder Ibsen. Han hedder Frederik Alves Ibsen.
Nej, men det der... Frederik Alves, det er sådan okay, fordi han er dansker. Eller fordi han er nordisk, ikke? Det der... Ja. Det kan noget, det der. Det ligger godt på tungen, og det gør Connor Coventry også. Der er lidt max power over det, ikke? Du ved. det er sådan, det skal være. Nå, rosinen i pølseenden. Et af overraskelserne, det er jo Wolverhampton Wanderers. Mm. Og de har en minus på 0,477 Hugels. Og der er jo ikke rigtig sket andet, at de har fået en Chiquinho ind. Med andre ord, de har været en tur i Portugal.
Ja, well, surprise, surprise.
Surprise, de har en portugiser, eller de har på en portugiser i græshoppers. Jeg ved ikke, hvordan fanden, altså.
Og så har de, jeg synes ikke, jeg kan se den ender sted, men jeg mener, de har fået, eller sådan en, jeg tror, de har fået finalized det der, de havde en låneaftale på, hvad hedder han, Wang. Wang Zedong, eller hvad hedder han? Ham deres sydkoreanske angriber. Ham mener, at det blev finalized. Det står ikke her endnu. Så det kan godt være, at den ikke er det. Men ellers, det der jo er med Wolverhampton, det er jo lidt det samme, vi har med Watford. Bare bedre. Altså det her med, at vi kender ikke de her spillere, før de rent faktisk, hvad vi ser. Altså en Chiquinho, ja, aner ikke. Og så er der en sydkoreansk højre wing, der hedder Sang Bien-Chong. Ja. Det må vi jo finde ud af, hvad han kan. Han er 19 år, så han bliver nok formodentlig sendt på lån et eller andet sted.
Så er der også et navn, der klæder en rigtig centerback. Jeg håber, han er et stort lokum, når man hedder Toti Gomez. Det er både et godt fodboldnavn, men det er også meget sigende for, at han giver dig tæv.
Ja, det er en ond fyr. Men jeg er ret sikker på, at de må simpelthen have, Wolverhampton må have en eller anden aftale, samarbejdsaftale med Grasshoppers, fordi der er flere af de spillere, de har købt, og så har de lejet dem tilbage til Grasshoppers. Der er tre af dem.
Så er der jo lige det allersidste, lad os slutte af ved danske øjne. Oscar Buhr, der spiller i Wolverhampton, er simpelthen blevet released.
Ja, det han skal også nok, jeg kunne også sådan se ham inde i Brøndby, eller FCK, eller OB, eller en eller anden dansk klub. Det vil passe meget fint.
Det er måske bare der.
Ja. Jamen Jens, så er der jo faktisk gået en lille time igen. Det var faktisk det for i dag. Jens, hvor er det, man skal gå hen for at støtte os?
Patreon.com/tirsdagstoke. Kast om jer med penge. Det kan være alt fra småøre til børneopsparingen til, ja, hæv jeres bitcoins og smid dem efter os, hvis det er det, I vil. Vi vil dog ikke have betaling i bitcoins. Vi er kryptofri, for at sige det lige ud. Men ellers så er det bare at give den gas, og så kan I jo høre os sige ting, der er dummere. End det, der er offentligt tilgængeligt. Det er meget hemmeligt derinde, det siger jeg bare.
Tak, fordi du igen lyttede og brugte lidt tid sammen med os. Mit navn er Thomas Nørskov.
Jeg hedder Jens Surlykke.
Ha' en fantastisk fodbolduge.
Tirsdag i Stoke er produceret af Videofilm Studios. Husk, at har du spørgsmål eller kommentarer, kan Tirsdag i Stoke kontaktes på Facebook eller på Twitter @Tirsdag i Stoke.